Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփրեվա Պրաղիդան։ Գամուրջոբա։ Թբիլիսիից ծրոյի 9 საათზე თქვენ უსმენთ ռադիո Թավիս ուփրեվის გადაცემას Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემების შინაარს. გაცემის პირველ სიუჟეტში გამოვეხმოვრებით ალექსანდრე ჭიკაიძის შინაგან საქმეთა მომავალი მინისტრის ბიოგრაფიას, გაგაცნობთ გამოხმოვრებას, როგორც უმრავლესობის, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან გაისმა.
მაგრამ არჩევის პრინციპში, როგორც ჩანს, აგაც იყო მაინც მთავარი სწორედ ეს მომენტი. მამამისი იყო მილიციელი, გლანი ნაწალადევის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა, თუ არ ვწდები, პაციას ეძახდნენ. მას საავედროზე მას ჰქონდა მეგობრული ურთიერთობა თამარ სამადაშვილთან.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი საქართველოში საბიუჯეტო კრიზისის თემას გამოეხმაურებით, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება სხვაგვარად განმარტავს, ოპოზიციას კი განსხვავებული მოსაზრებები აქვს.
გადაწყვეტილებულმა კოჰაბიტაციამ და სრული პასუხისმგებლობის თვითონ პრეზიდენტის მხრიდან მუდმივად ხელი შეშლა და კიდევ სხვა ფაქტორებმაც, რომლებთან ნაწილი ობიექტურია, ნაწილი სუბიექტური, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ეკონომიკა სამწუხაროდ 6% ვერ გაიზარდა.
ერთი რაც აკლია ახლა, რომ ალბათ ბრალი დაგვდევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღიურად მიდიოდა ფინანსთა სამინისტროსთან და თარსეუბნეოდა და შავკატებს უშვებდა და
კაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ასევე დაუთმობთ ყურადღებას სპორტულ მოვლენებსაც.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში მესამეჯერ გავიმარჯვეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ეს იყო პარალელურად სოფლიო ალაფის შესარჩევი, რომელიც გაიზარდა აპრილში გამართება ჰონგ-კონგში. ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის ძალიან კარგი შეფასება მოდის ახალგაზრდა ბიჭების სახით.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვერდინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ალექსანდრე ჭიკაიძე შეცვლის. ასეთი გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავად მიიღო და იგი ბრიფინგზე გააცნო საზოგადოებას. ალექსანდრე ჭიკაიძე ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად პოლიციის თბილისის სამართველოს უფროსადაც მუშაობდა და პოლიციის სტრუქტურებში წარმატებული კარიერაც აქვს გავლილი. თუმცა ალექსანდრე ჭიკაიძის კანდიდატურას განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა. საპარლამენტო უმრავლესობა ერთნიშნულად უჭერს მხარს წარმოდგენილ კანდიდატურას, უმცირესობაში კი ირაკლი ღარიბაშვილის ამ გადაწყვეტილების მიღმა ნეპოტიზმის ნიშნებს ხედავენ. მონამჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Полицейский полковник Александре Чикайдзе ამჟამად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის სამართველოს უფროსია. მას შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრი და მომავალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მაღალ პროფესიულ შეფასებას აძლევს.
მე მინდა გავიხსენო ის კომენტარები, რომელსაც ჩემი თანამშრომლები აკეთებენ ლექსოსთან დაკავშირებით, რომ მან პრაქტიკულად საათივით დააწყო და გამართა სისტემა ჯერ კახეთ სამართველოში, შემდეგ უკვე გადმოიყვანეთ თბილისში, ეს ხდება უკვე გაზაფხულზე. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაიბარა თბილისის მთავარი სამართველო და სულ რაღაც რამდენიმე თვეში ასევე საათივით დააწყო და გამართა თბილისის მთავარი სამართველო. მას ყავს ძალიან კარგი გუნდი, თავისი თანამებრძოლები, რომლებიც არიან ძალიან წარმატებული პოლიციელები და რასთვარი ლექსო მაჩვენა, რომ მას შეუძლია მართვა.
ირაკლი ღარიბაშვილი სულ ნდობას უცხადებს ალექსანდრე ჭიკაიძეს და იმეც გამოთქვამს, რომ იგი ისეთივე წარმატებული მინისტრი იქნება, როგორი წარმატებული პოლიციელიცაა.
უპირველეს ყოვლისა, მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ბატონ მინისტრს გამოცხადებული დრუისთვის და ყველაფერს ვიგონ იმისთვის, რომ ბატონი ირაკლის დაწყებული საქმე გამოგრძელო ღირსეულად.
განაცხადა თავის მხრივ ალექსანდრე ჭიკაიძემ თავის საჯარო წარდგინებაზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში 9 ნოემბერს გაიმართა. ეს დღე ალექსანდრე ჭიკაიძის გარდა ღირსშესანიშნავი იყო თავად ირაკლი ღარიბაშვილისთვისაც. საქმე ისაა, რომ ქართული ოცნების პოლიცსაბჭომ, რომელიც ძირითადად 24 ნოემბრის ყრილობის საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობდა, ირაკლი ღარიბაშვილს პრემიერ-მინისტრობის გარდა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზეც დაუჭირა მხარი. დეპუტატ ელისო ჩაფიძეს მოუსმინეთ.
ერთსულოვანი გადაწყვეტილებაა, რომ პრემიერ მინისტრი იყოს პირველი პირი ასევე პარტიისა, რაც პარტიას გაუადვილებს მის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას და მთავრობა იქნება ანგარიშვალდებული ქართული ოცნების, საქართველოს მოსახლეობისა და პარლამენტის წინაშე. ეს არის ყველაზე კარგი გზა კომუნიკაციისათვის მართველი პარტიისთვის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ თავზე აიღოს ის პასუხისმგებლობები, რაც აქვს ქართულ ოცნებას თავისი პროგრამით აღებული მოსახლეობის წინაშე.
აღნიშნავს ელისო ჩაფიძე. მომავალი პრემიერ-მინისტრისა და ქართული ოცნების მომავალი თავმჯდომარის მიერ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველი პირების საკადრო არჩევანი გასჯის საგანია პოლიტიკურ წრეებში. თანაგუნდელები მას არჩევანს უწონებენ, ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კერძოდ ალექსანდრე ჭიკაიძის წარდგენა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ნეპოტიზმის მორიგი გამოვლინებაა. კონკრეტულ შეფასებებს თუ მიუყვებით, დეპუტატი ეკა ბესელია მაგალითად ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას ალექსანდრე ჭიკაიძის სახით საინტერესო კანდიდატი წარუდგინა.
შემიძლია გითხრათ, რომ დასახელებული კანდიდატი მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან წარმატებული უკვე შედეგები მის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში, ძალიან კარგი სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ, მას შეძლო დედაქალაქში ქონოდა ძალიან მაღალი მაჩვენებელი დანაშაულის გახსნის და ასევე ძალიან დაბალი მაჩვენებელი იყო დანაშაულის ჩადენის.
ალექსანდრე ჭიკაიძის პროფესიულ შესაძლებლობებს არ აკრინებს არც ეკა ბესელიას ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობიდან გივი თარგამაძე. თუმცა ხაზს უსვამს ასევე მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრის მამისა და შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრის სიმამრის, პოლიციის კახეთის სამმართველოს ყოფილი უფროსის თამას თამაზაშვილის ძველ მეგობრულ ურთიერთობებს.
თავად ლექსი ჭიკაიძე ახალგაზრდა კაცია, ჩვენ როდესაც მუშაობდა, ცუდად მას არ ახასიათებდნენ ნამდვილად, მაგრამ არჩევის პრინციპში, როგორც ჩანს, აქაც იყო მაინც მთავარი სწორედ ეს მომენტი. მამამისი იყო მილიციელი, გლავნინა ძალადევის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა, თუ არ ვცდები, პატრიას ეძახდნენ. მას თავის დროზე მას ჰქონდა მეგობრული ურთიერთობა თამაზ თამაზაშვილთან.
ის რომ ალექსანდრე ჭიკაიძე პოლიციელის ოჯახში დაიბადა და კარგი მამა ჰყავდა, ირაკლი ღარიბაშვილმა მომავალი მინისტრის წარდგინებაზეც აღნიშნა. მომავალი მინისტრი მოვალეობის შესრულებას პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ მთავრობის ახალ გუნდთან ერთად შეუდგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ჰესების მშენებლობის სანაცვლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა კომპენსაციებზე ხელისუფლებისაგან კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას ელოდება. მდინარე სხალთის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხალთელები და კიდევ ორი სოფლის რამდენიმე წევრი საპროტესტო აქციის გამართვას 24 საათის განმავლობაში გეგმავენ. თუ რამ გადააწყვეტინა ამ ადამიანებს ასეთი უკიდურესი ნაბიჯის გადადგმა, ამის თაობაზე უფრო ზუსტად ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ხულოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მკვიდრი მდინარე სხალთის მიმდებარე ტერიტორიის აღწერასა და კომპენსაციას ბოლო 8 თვეა ითხოვს. თუმცა ამჯერად მათ საპროტესტო აქციის გამართვა მანამ გადაწყვიტეს, სანამ ხელისუფლება მათ ყველა პირობას არ შეასრულებს. სოფელ კვატიას მკვიდრი თამაზ ბერიძე კომპენსაციას იმ დანაკარგში ითხოვს, რომელიც მის სოფელში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ეწირება.
ხალხი დაგმოყოფილია, გადაიხადა მის თანხა, რაც ჩვენ კარგავთ, რასაც კარგავთ, ფიზიკურად მართლაც კარგავთ, იმ საძოვარს, იმ სავარგულს, იმ ტყეს.
საპროტესტო აქციის მონაწილეები კაშხლის მშენებლობას ალსახად არ ეწინააღმდეგებიან, თუმცა მაინც გამოთქვამენ შიშს, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელს, მათ შორის ხალთასა და კვაშტიას, საფრთხე ემუქრება. ამიტომაც ისინი მშენებელი კომპანიებისაგან მამაპაპისეული მიწების სანაცვლოდ შესაბამის ანაზღაურებას ითხოვენ, ვინაიდან ისინი ფიქრობენ, რომ მათ გასახლება აუცილებლად მოუწევთ.
უკვე დაკარგულია ჩვენი დროა. დაჟე სერზე ასლამი, მაგრამ სერზე ასლამი. იმიტომ რომ ჩვენ მაგას ვეღარ მოსაგებლებთ ფაქტიურად. სოფლისთვის დაკარგულია ტერიტორია. ვითხოვთ ამისაც, რომ ჩვენ ვეღარ მოსაგებლებთ მაგას ფაქტიურად. მაგის აზონასაც ვითხოვთ.
სამას კონლიანი სოფელია, გრაფედოდებიჯე რომ მე ხვალდაზეგებ, მე რომ ასე იგი დღეს არ მოდის მოსავალი და ხვალდაზეგ რომ პრობლემები შეგვექნას, ვის მიმართ?
მოსახლეობა არ არის, ნაღმდეგი არ არის, რომ არ გაკეთეს და ამას არ აპროტესტებს, მაგრამ შეიძლება რიყე ეს მიმდებარე ტერიტორია ამ ხალხის მოთხოვნა ეს არის, რომ მომავალში რაღაც საცხე დაემიქროს სოფელს და რაღაც ისეთი მოხდეს, აი მზად იყოს სოფელი, რომ საცხა საფუძველი აიჩინოს და სადღაც ისხოვროს. აი ეს არის ამ ხალხის მოთხოვნა. შეიძლება მიმდებარე ტერიტორია როგორ დაწყებითში იყო თავდაპირველად, ამაზე პასუხისგებლობა არ ვიცი რა როგორ მოხდა. აზომაში გვეუბნებოდნენ ცენტრალურ გზაზე ასფალტამდე, მაგრამ შემდეგ აიწეს რაღაც 15 მეტრის სიმაღლეზე.
ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან მარტივი მიწები, რომელიც იტყორება ჩვენი მამაპაპისეული მიწაწალი, სადაც შენდება გესები და აშენებს უცხო კომპანია, იმ მიწების საფასური და ხალხს გადაუხადონ რაც არის სახელმწიფოს მიერ შეფასებული.
მე ადამიანი, რომელიც 60 წელს გაცილებული ვარ და დევიზარდე აი სოფელში, ან როგორ თქვა ესე იგი, რომ ეჭვის თვალის ეს მოსახლეობაში და
დინარეს ხალთასთან შეკრებილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებიც შეხვდნენ. თუმცა ისინი კომენტარს არაკეთებს, პირად საუბარში აცხადებენ, რომ ყველა პრობლემა აუცილებლად გადაიჭრება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საკითხი მწვავეა, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. ხელისუფლების იმედად დარჩენილის ხალთელები დინარესთან საპროტესტო აქციის დასრულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აპირებენ, როცა მათი მოთხოვნა სრულად შესრულდება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით 4 ჰესის მშენებლობას ნორვეგიული კომპანია გეგმავს. ამ კომპანიის წარმომადგენლები პირად საუბარში ამბობენ, რომ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი უკვე მზადა, ხოლო ის მთავარი საბუთია, რომელიც გარეშედაც მსოფლიო ბანკი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები დაფინანსებას არიძლევიან. დოკუმენტში გარემოზე ზემოქმედების შესახებ პუნქტში ტენიანობის მომატებისა და ჰიდროლოგიური რეჟიმის შეცვლის შესახებ მითითებულია, თუმცა რადონით მოხდება ეს ჯერჯერობით შესასწავლია. რაც შეეხება კომპენსაციების საკითხს, მოსახლეობის ფიზიკურ განსახლებას ნორვეგიული პროექტი არ ითვალისწინებს. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნელო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კონსპენტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოში აქტიური დისკუსიების თემა ეკონომიკის ზრდის ტემპის შემცირება, მისი გამომწვევი მიზეზები და ზრდის მაღალი ტემპის მიღწევის გზების ძიება. პოლიტიკოსები და ეკონომისტები, ასევე საზოგადოების რიგითი წევრები სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ ეკონომიკური განვითარების გზებზე. აც ხელისუფლებას გააჩნია ცხადი წარმოდგენა იმისა, თუ როგორ მიაღწიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის საგზნობს, დასკა ხმჭედლიძე შეესწრო და იმის გარკვევას, თუ რა განაპირობებს ეკონომიკურ განვითარებას.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ეკონომიკური ზრდის დაბალ ტემპს ხან მსოფლიო ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას, ხანაც პოლიტიკურ ოპონენტებს აბრალებენ. თუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მთავრობის წევრები ოპტიმიზმს ინარჩუნებდნენ და ქვეყნის ეკონომიკის 6%-ამდე გაზრდის პროგნოზს გამოთქვამდნენ, არჩევნების შემდეგ ოპტიმიზმის უპერსპექტივობა აღიარეს და თითქმის ყველაფერი წარმავალ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გადააბრალეს. ასეთი შინაარსის განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააკეთა.
ეგეთოდებულმა კოჰაბიტაციამ და სრული პასუხისმგებლობის თვითმყოფი პრეზიდენტის მხრიდან მუდმივად ხელი შეშლა და კიდევ სხვა ფაქტორებმაც, რომლებთან ნაწილი ობიექტურია, ნაწილი სუბიექტური, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ეკონომიკა სამწუხაროდ 6% ვერ გაიზარდა.
ნოდარ ხადურს მხარიაობა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელება ოპოზიციის დესტრუქციულ ქმედებას დაუკავშირა. თუმცა კი არც ერთ მინისტრს არ დაუკონკრეტებია პრეზიდენტის ან ოპოზიციის რომელ ნაბიჯებს გულისხმობდნენ. შესაბამისად, ოპოზიციის პასუხი არა ეკონომიკური ან პოლიტიკური, არამედ იუმორისტული იყო. დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ ტელეკომპანია იმედის გადაცემა ღია ეთერში უპასუხა მთავრობიდან წამოსულ ბრალდებებს.
ხადური ზოგადად არამთავრებს ხოლმე თავის აზრებს, შუაში ქტოვებს სადღაც. ერთი რაც აკლია ახლა, რომ ალბათ ბრალი დაგდოს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღიურად მიდიოდა ფინანსთა სამინისტროსთან და თარს ეუბნეოდა და შავკატებს უშვებდა და
მსგავსი დისკუსია მიმდინარეობს საზოგადოების ნაწილშიც. ერთნი ქვეყნის ეკონომიკის დაბალ დონის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას აბრალებენ, მეორენი კი დღევანდელ მთავრობას. ასეთი დისკუსია შეესწრნენ რადიო თავისუფლების სტაჟიორები თბილისის ქუჩებში ეკონომიკის განვითარების შესახებ მოქალაქეთა გამოკითხვისას.
მხოლოდ ერთ შემთხვევაში გუკაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი და მის მთავრობა. სხვა ვარიანტი არ არის, ეს აბდაუბდა მთავრობა არაკომპეტენტურია და აი დამტკიცა კიდევაც. გარბის აურდაური, ეხლა აქ 9 მილიარდი დეფიციტი.
როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა?
ეკონომიკას ვი თავიდან იწყება ხო თავიდან მოშალეს ეკონომიკა და არც გვეშველება არაფერი სადაა ესე და ეხლა ეს რასაც ამბობთ სააკაშვილი აი როგორ შეიძლება ამის ლაპარაკი მოუსმინო ბევრი დიპლომატია სააკაშვილმა დაანგრია ეს ქვეყანა
თუ ეს მოქალაქეები ეკონომიკის მამოძრავებას მთავრობაში ხედავენ და დამნაშავესაც იქეძებენ, არიან ისეთებიც, რომლებიც ეკონომიკის განვითარებას სოფლის მეურნეობის განვითარებას უკავშირებენ.
სოფლის მეურნეობა აუცილებლად, სოფელი როცა ძლიერია, ქალაქი ძლიერი არის, ყველაზე უფრო ეს პირველ რიგში. მე აუცილებლად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც აუცილებლად ფეხზე დააყენებს ჩვენ ეკონომიკას.
მოქალაქეთა კიდევ ერთი ნაწილი ეკონომიკის ზრდის მაღალი ტემპის მიღწევას ლიბერალურ რეფორმებს უკავშირებს.
ეს გარემო უნდა გაუგებდეს ეს კანონმდებლობის კუთხით, პირველ რიგში ბორატორიუმი უნდა გაუგებდეს, რაც დაძესდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის განკვეთასთან დაკავშირებით. ამ მორატორიუმმა შეიმუშავა უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში და ესეც ხელს შეუწყვეტს ეკონომიკის განვითარებას.
არიან ისეთებიც, რომლებიც ეკონომიკურ განვითარებას ტურიზმის ზრდაში ხედავენ, ნაწილი კიდევ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში. აზრები იყოფა ეკონომიკის ექსპერტთა შორისაც. კვლევართა ერთი ნაწილი სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის წინააღმდეგია და მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ბიუჯეტის სახსრები ეკონომიურად უნდა იხარჯებოდეს. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის გიორგი აბაშიშვილის კომენტარი.
ვარ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხაერზე არის ის ფულს ამისავს იმას რომ ამით ეკონომიკურ და საფერხებს. ჩემი აზრით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქ ეხა უფრო პრაგმატული პოლიტიკა და მეორე ვისაც გონია რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა არის ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ყველა დიდი შეცდომა. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო საუკეთესო მაგალითი ეკონომიკური ზრდის. ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და არც ერთ შემთხვევაში ერთადერთი. როგორც კი ამას ერთადერთ ფაქტორად განიხილავ, თუ მაშინ საბაზრო ეკონომიკაზე აღარ უნდა ვილაპარაკოთ.
გიორგი აბაშიშვილისგან განსხვავებით არიან ისეთი ეკონომისტებიც, რომლებიც რთულ ვითარებაში ეკონომიკის გამოცოცხლების პერსპექტივას სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ხედავენ. მათ შორისაა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.
როდესაც ესეთი კრიზისული სიტუაცია დგება, ჩვენ კი არა ბევრმა ესე საკმაოდ განვითარებულმა ქვეყნებმა მიმართეს ამ ზომას, რომ ინფრასტრუქტურაში გაეკეთებინათ ეკონომიკის სტიმულირება, იმიტომ რომ ინვესტიციები ქვეყანაში არ შემოდის და ბიზნესიც არდებს ჯერჯერობით ფულს ქვეყნის ეკონომიკაში. ამიტომ როცა ბიზნესი არდებს და ვერ ვახერხებთ მათ დარწმუნებას რაღაცა ეტაპზე, რომ მათთვის უსაფრთხო გარემო არის, რჩება მეორე გზა, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სტიმულირებას მხოლოდ ინფრასტრუქტურაში.
საქართველოს საზოგადოებაში ეკონომიკური განვითარების შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაზე მეტყველებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკურ ზრდას მეწარმეები და საწარმოები უზრუნველყოფენ. მესამედი კი ეკონომიკურ განვითარებას ხელისუფლებას უკავშირებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ტოლერანტობაზე საუბრით. 1938 წლის 9 ნოემბერს ეგრეთ წოდებულ ბროლის ხამეს გერმანიაში ებრაელების ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დარბევა მოეწყო. სწორედ ამ ტრაგედიის გასახსენებლად აირჩიეს ანტიფაშისტური მოძრაობის აქტივისტებმა 9 ნოემბერი, როგორც ფაშიზმთან, რასიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ, თუმცა ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით ანტიფაშისტური მოძრაობა საქართველოში მაინც არ გახდა პოპულარული.
ოქტომბერში ჩატარებული არჩევნები ქსენოფობური რიტორიკით ნაკლებად გამოირჩეოდა ვიდრე წინა წლებში, როცა ადამიანთა ეთნიკურ წარმომავლობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. და არა მარტო ეთნიკურს. ქრისტიან დემოკრატებმაც კი აშკარა ჰომოფობიაზე უარი თქვეს და საზოგადოების ნაწილში ერთო პოპულარული ჰომოფობური გზავნილები მხოლოდ ერთსქესიანი ქორწინების დაგმობით გამოხატეს. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების ნაწილს ჯერ კიდევ ახსოვს 17 მაისი. ახსოვს სკანდალი, რომელიც მოყვა ფოტოგრაფი იური მეჩეთოვის კულტურის მინისტრის მოადგილე ნიშნის ცდელობას. ახსოვს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ რობერტ სტუროას გამონათქვამებიც, რომელიც თუნდაც ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წევრებმა არმენოფობიის გამოვლინება დაღიქვეს. მრავალეროვანი საქართველო და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალურ ქსელებში, პრესაში გამოხატავს ხოლმე პროტესტს ქსენოფობური გამოვლინებების მიმართ. თუმცა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ზოგიერთი ქვეყნისგან და თუნდაც რუსეთისგან განსხვავებით, ანტიფაშისტური მოძრაობა საქართველოში მაინც არ შეიქმნა, რასაც ხშირად იმით ხსნიან, რომ საქართველოში არასდროს ყოფილა ანტისემიტიზმი. ანტიფაშისტური მოძრაობა კი პირველ რიგში ანტისემიტიზმთან ბრძოლის მიზნით იქმნება ხოლმე. თუმცა 9 ნოემბერი არ არის მხოლოდ ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. რასიზმი, ფაშიზმი უფრო მეტია ვიდრე ანტისემიტიზმი და ებრაელების დევნა მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა ქსენოფობიის. სოციოლოგი ემზერ ჯგერინაია ამბობს, რომ ანტისემიტიზმი ამ მხრივ უფრო დიდი მოვლენის სიმბოლოა და ის შეიძლება გამოვლინდეს იქაც კი, სადაც ებრაელებს არ არბევენ.
კულტურა აგვაძლებს საშუალებას ადამიანებს იყოთ ხეცები. ანტისემიტიზმი ეს არის სწორედ კულტურის დამხობის მცდელობა.
გამოდის, რომ ქსენოფობია პირველ რიგში კულტურის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის დამხობის და განადგურების მცდელობაა. ანტიფაშისტური მოძრაობა კი კულტურის დაცვა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში შესამჩნევი ახალი ტენდენცია: ქილიკი ინტელექტუალებზე, მათი გაკიცხვა. ქილიკია არასამთავრობო სექტორზე, რომელიც საიდანღაც ფინანსდება. ყველა ამ შემთხვევაში პარანოია, მტრის ხატის შექმნა, ქსენოფობიის გამოვლინება ხდება. ემზარ ჯგერენაიას თქმით,
ებრაელი არის ის ადამიანი, რომელიც ცეც საქმიანობას ეწევა, ესე იგი ეს გავრცელებული წარმოდგენების თანახმად, რომელსაც არ ეწევა დაუშვათ უმრავლესობა. და ამდენად ევროპულ და რუსულ ანტისემიტიზმს ორი მომენტი კვებავდა: ერთი, ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი, და ებრაელი როგორც შემახსენებელი იმისა, რომ მე ვარ ახალი ებრაელი.
ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი. ეს მოსაზრება გარკვეულ ინტერპრეტაციას ექვემდებარება საქართველოში და ხშირად ანტისემიტიზმის არმენოფობიად შესვლის მიზეზი ხდება. საქართველოში არ ყოფილა ანტისემიტიზმი, თუმცა არმენოფობიის განსხვავებული გამოვლინება უცხოარაა, თუნდაც ქართული მედიისთვის. ჩვენს კოლეგასთან ჯიმშე რეხუიაშვილთან საუბარში სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია ამბობს, რომ არმენოფობია საქართველოში მაინც არ უნდა შევადაროთ ანტისემიტიზმს და ფაშიზმს.
თუ კი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია, და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არ ამგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ქონდეს.
მიუხედავად ამისა, ქსენოფობია და სიძულვილის ენა იმდენად აქტუალური თემა გახდა, რომ საქართველოში კანონ პროექტიც მომზადდა, რომელიც უმცირესობის დისკრიმინაციისთვის მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს. რამდენად შეძლებს ეს ქსენოფობიის აღმოფხვრას ქვეყანაში, ამის თქმა წინასწარ ძნელია. ბოლოს და ბოლოს ქსენოფობია ხომ ყველაზე გავრცელებული აზრით განათლების ცოდნის დეფიციტს უკავშირდება. დაახლოებით 10 წლის წინ ისტორიკოსმა სიმონ ჯანაშიამ, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა საშუალო სკოლაში მასწავლებლად, ჩვენთან საუბარში ქსენოფობიის დაძლევის საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარა.
მეცხრე კლასის ბოლოს გამოცდაზე ვაძლევთ ტექსტს, რომელიც არის მისთვის უცნობი, რომელშიც არის ნათქვამი ის, რომ მუსლიმებმა ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთ-ერთ ქალაქში აუშენეს უბანი, ანუ გეტო ჩვეულებრივი, კედლით შემოსაზღვრული, იკეტება ღამე და მეუბნება ჩემი მოსწავლე გამოცდაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს გადასარევი საშუალებაა, მოდით ავლაბარში გავაკეთოთ კედელი. და სამხები ისწავლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ თბილისში. და ნუ აი ხა რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს ადამიანს. ჩვენ არაფერი არ გვითხოვს. შემდეგ წელს წაიგიხეს ნაწარმოები ჰოლოკოსტზე და ნახეს შინდლერის ისბავში მოვიდა თვითონ, ისე რომ არავის არაფერი არ გვითხოვს და თქვა რომ მე მსხვენია, რომ შარშან გამოცდაზე ახსოვდა თვითონ. მსხვენია რომ ამას ვამბობ.
თქვენ მისმენთ გოგი გვახარიას რეპორტაჟი, რომელიც ეძღვნებოდა ტოლერანტობის თემას, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას ახლა განაგზობთ კანონი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ორშაბათს 4 ნოემბერს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ცნობები შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული სათვალთვალო პროგრამის შესახებ. გერძოდ ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახური უსმენდა ესპანეთისა და საფრანგეთის მილიონობით სატელეფონო საუბარს და ასევე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. თუმცა უცხოეთის მედიაში სხვა თემებზეც გამახვილდა ყურადღება და ახლა ამის თაობაზე უფრო ვცლად სალომე ასათიანი კითხვით მიმოხილვაში.
ორშაბათს 4 ნოემბერს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ცნობები შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული სათვალთვალო პროგრამის შესახებ. Კერძოდ ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახური უსმენდა ესპანეთის და საფრანგეთის მილიონობით სატელეფონო საუბარს და ასევე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. პარიზს და ბერლინს სურთ შეერთებულ შტატებთან გააფორმონ ორმხრივი შეთანხმებები თვალთვალის შეწყვეტის შესახებ, ხოლო გერმანიამ და ბრაზილიამ ერთი კვირის წინ გაეროს წარუდგინეს ანტიჯაშუშური რეზოლუციის პროექტი. ევროპამ ახლა შეერთებულ შტატებზე ზეწოლა უნდა გააძლიეროსო, წერდა ზოგიერთი ჟურნალისტი. სხვები კი აღნიშნავდნენ, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის კონტექსტში ევროპის პოლიტიკოსებიც გასცემდნენ თვალთვალზე ნებართვას. იტალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული გამოცემის კორიერე დელა სერას ავტორი კლაუდიო მაგრისი წერილში იხსენებს ვაცლავ ჰაველის სიტყვებს: თვალთვალი საზოგადოების სიკვდილს ნიშნავსო, და აცხადებს, რომ ეს სიტყვები დასავლეთმა გაფრთხილებად უნდა მიიღოს. ციტატა: პრაღაში კომუნისტების ციხიდან ჰაველი წერდა, რომ აღმოსავლეთის ბლოკში მიმდინარე მოვლენები დასავლეთისთვის გაფრთხილება უნდა ყოფილიყო, როგორც მისი შესაძლო ბედის სურათი. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს თავისუფლებისთვის გაუტეხელი მებრძოლი ცდებოდა და დასავლეთი აღმოსავლეთის მაგალითს არ მისდევს წარწმედის გზაზე. ვინაიდან როცა კომუნისტური რეჟიმი დაინგრა, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ მისი მოქალაქეების ნახევარი მეორე ნახევარზე ჯაშუშობით იყო დაკავებული, მათი ცხოვრების ყველაზე ტრივიალური დეტალების გულმოდგინედ დასმენით. ხოლო თუ მიწას არ ამუშავებთ, ძროხებს არ წველით და მატარებლებს არ ტვირთავთ, მაშინ პური, რძე და სხვა პროდუქტები არ მიაღწევს მაღაზიებამდე, ან ადამიანთა სახლებამდე თუ კუჭებამდე. წერდა კორიერე დელა სერას ავტორი 4 ნოემბერს. სამშაბათს 5 ნოემბერს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის სასამართლო პროცესი, რომელიც ორშაბათს დაიწყო და მაშინვე იანვრამდე გადაიდო დაცვის ქვეშ მყოფის პროტესტის გამო. ზოგიერთი ჟურნალისტი წერდა, რომ არმია ამ სასამართლოს ეგვიპტეში საკუთარი ძალაუფლების გასამტკიცებლად იყენებს. სხვები კი აღნიშნავდნენ, რომ პოლიტიკური ისლამის თაობაზე მუსლიმთა საბჭოს ექსპერიმენტმა მარცხი განიცადა. ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლო მოწმობს, რომ ეგვიპტე სახიფათო გზას დაადგაო, წერდა შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის დაგენს ნიჰატარი. ციტატა: მურსის მართველობის პირობებშიც გენერლებმა დაიცვეს თავიანთი პრივილეგიები და ეკონომიკური იმპერია. მათ შეუძლიათ მშვიდად იცხოვრონ შარიათთან ერთად. მათი მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ კონსტიტუცია წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს მათ კერძო საქმიანობასთან. ისინი კონტროლს ამყარებენ სასამართლო სისტემით, რომელშიც დასაშვებია სამოქალაქო პირების სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წარდგომა, ხოლო დემონსტრაციები და შემაწუხებელი მოსაზრებები შეიძლება აიკრძალოს. ამას ისიც ემატება, რომ თავდაცვის მინისტრი და არმიის ძლიერი ფიგურა აბდელ ფატა ელ სისი აპირებს ეგვიპტის შემდეგი პრეზიდენტი გახდეს, რაც გინდათ ამას ის უწოდეთ, მაგრამ დემოკრატია სხვა რამაა, წერდა შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის დაგენს ნიჰეტერი სამშაბათს. 4 შაბათს 6 ნოემბერს ევროპის პრესა ვერ წერდა იმ ეკონომიკურ პროგნოზზე, რომელიც წინა დღეს სამშაბათს წარმოადგინა ოლი რენმა, ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა. ამ პროგნოზის თანახმად ევროს მოქმედების ზონაში 2014 წელს გაუმჯობესება იქნება, თუმცა უმუშევრობა და საბიუჯეტო დავალიანება მაინც პრობლემებად დარჩება. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ კრიზისით მოცულმა ქვეყნებმა საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკა უნდა დაიცვან და დასცენდნენ, რომ მთელი ევროპის მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის ერთიანი პოლიტიკის გატარება საჭირო. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული ბიზნეს გამოცემა ექსპანსიონი დაეთანხმა ევროკომისიის დასკვნას, რომ თუ რეფორმებს არ დააჩქარებს, ესპანეთმა შეიძლება ვერ შეძლოს დეფიციტის როული შემცირება. ციტატა: ახლა, როცა როგორც იქნა დავძლიეთ რეცესია, მთავარი საფრთხე, რომელიც ესპანეთს იაპონიის მსგავსად ემუქრება, არის გამოჯამრთელების ხანგრძლივ და მომთხოვნ ფაზაში გაჭედვა, მაშინ როცა მოხმარება და დასაქმება ძალიან ნელი ტემპით გაიზრდება. ევროკომისიის აზრით, ამ სცენარის თავიდან აცილება მხოლოდ მაშინ შესაძლებელი, თუ მთავრობა გააგრძელებს თავის რეფორმების კურსს და ახალ ინიციატივებსაც შემოიღებს, მაგალითად წამახალისებელ ზომებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის სანაცვლოდ. მესიჯი მკაფიოა: ესპანეთი თავს უფლებას ვერ მისცემს დაჯდეს და დაიჯეროს, რომ მსხვერპლი, რომელიც ახამდე გაიღო, საკმარისი იყო ეკონომიკის ძლიერი ზრდისთვის ნიადაგის შესაქმნელად, წერდა ესპანეთში გამომავალი ექსპანსიონი 4 შაბათს. 5 შაბათს 7 ნოემბერს პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ნიუ-იორკში ბოლო 2000 წლების მანძილზე პირველი დემოკრატი მერის არჩევას, ისევე როგორც ნიუ-ჯერსიში ზომიერი შეხედულებებით ცნობილი რესპუბლიკელი გუბერნატორის ხელახალ არჩევას, ვირჯინიის შტატში კი რესპუბლიკელი გუბერნატორის დემოკრატის შეცვლას. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ამერიკელმა ამომრჩეველმა ამ არჩევანით
რადიკალურ ჩაის პარტიას უთხრა უარი და გამოთქვამდნენ იმაც, რომ კომპრომისი შეერთებული შტატების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. დანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პოლიტიკენი წერდა, ციტატა: ეს გამარჯვებები ნათლად აჩვენებს, რომ ჩაის პარტიის ევანგელიზმი არ წარმოადგენს რესპუბლიკელების გზას თეთრი სახლისკენ. ნიუ-იორკელებმა მემარცხენე ორიენტაციას დაუჭირეს მხარი მათი ახალი მერის, ბილ დე ბლასიოს სახით. ის არჩევნებში ჩაერთო სოციალურად უფრო დაბალანსებული გადასახადების პოლიტიკის პროგრამით. შეიძლება დავუშვათ, რომ საბიუჯეტო უთანხმოების სამარცხვინო შედეგმა ამ მრჩევალს ახალი და კონსტრუქციული მიმართულებისკენ უბიძგა. და შეიძლება ისიც დავუშვათ და იმედი გვქონდეს, რომ ეს ამით არ დამთავრდება და რომ როგორც იქნა იმედის ჭეშმარიტი სხივი გამოჩნდა. წერდა დანიაში გამომავალი პოლიტიკენი ხუჩაბაც.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ერთი ანონსის შემდეგ რამდენიმე წამში კი სპორტული მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში. როგორ გაანადგურეს ამერიკელმა სამხედროებმა პაკისტანის თალიბანის ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი?
დგები დილით, მიდი ხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითმფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ, სადაც ასე ვთქვათ, ომში ყოფნიდან 20 წუთის შემდეგ სამზარეულოს მაგიდას უზიხარ და ბავშვებს საშინაო დავალებებზე ესაუბრი.
უპილოტო ავიაციის მიღწევები და დრონების კოლატერალური ზიანი ბრძოლის ველზე.
რობოტ შეუძლია მოარტყას მიზანს, მოარტყას ვაშს 800 მეტრის მანძილიდან, მაგრამ საფრთხეისაა, რომ ორი წლის ბავშვის მსგავსად ერთმანეთისგან უჭირს ვაშლისა და პომიდრის განსხვავება, რის გამოც ასეთი რობოტის გამოყენება მორალურსა და ეთიკურ კითხვებს ბადებს.
უსმინეთ კვირას საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. გამოკვირის განმავლობაში, როგორც მსოფლიოს, ისე საქართველოს სპორტის სამყაროში მომხდარ საინტერესო მოვლენებზე დავით ქლიბაძე ისაუბრებს.
ალბათ შეხსენებაც არა საჭირო, თუ რა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მაღალი კლასის სპორტსმენთა აღსაზრდელად სასწავლო საწვრთნელ პროცესს. ამ ხრივ მართლა დიდი ტრადიციები ჰქონდა თბილისში გდანის სპორტულ სკოლა-ინტერნატს, რომელიც 1958 წელს ამუშავდა და არაერთი ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი აზრდა. მაგრამ იყო ის პერიოდიც, როცა ძველებური ენთუზიაზმი თითქოს განელდა და აქაურობას ყურადღებაც მოაკვდა. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. განახლების მნიშვნელოვანი პროცესი დასრულდა კიდეც, მაგრამ მშენებლობა მომავალ წელსაც გაგრძელდება.
გავაკეთეთ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს არმისული ოლიმპიური ცენტრის საერთაშორისო დონეზე მოყვანას. კერძოდ, გვინდა რომ გავაკეთოთ ორი მაღალი კლასის სასტუმრო, სადაც ცხოვრობენ როგორც ჩვენი სპორტსმენები, ასევე უცხოელი და მოწვეული სხვადასხვა ქვეყნის ნაკრებები, რომლებიც ჩვენ აკეთებთან გაევლიან ინტენსიურ ვარჯიშს. იქნება 8-9 სახეობის დარბაზი, იქნება ჭიდაობა, კრივი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, ტანვარჯიში და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ რეაბილიტაცია დაიწყეთ გვერდზე მდებარე ორი სტადიონის, რომელშიც დაახლოებით უკვე მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია გახოცებული, სადაც ასევე მოემსახურება პერსპექტიულ სპორტსმენებს უფასოდ ეს რეაბილიტირებული და თანამედროვე სტანდარტების სტადიონები.
ეს გახლავთ გლდანის ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრის დირექტორი შალვა გოგოლაძე. რაც შეეხება ჩვენი სპორტსმენების ბოლო დღეების წარმატებებს, აქ რასაკვირველი აღსანიშნავია საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრების გამარჯობა ლისაბონში გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში მესამეჯერ გავიმარჯვეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ეს იყო პარალელურად მსოფლიო ალაფის შესარჩევი, რომელიც გაიზარდა აპრილში გამართება ჰონგ-კონგში. ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის ძალიან კარგი შეფასება მოდის ახალგაზრდა ბიჭების სახით.
აიასი შეაფასა ახალგაზრდა რაგბისტების წარმატება საქართველოს რაგბის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ლაშა ხურციძემ. შემდეგ ვისაუბრეთ ეროვნულ ნაკრებზე, რომელმაც ნოემბერში 3 ტესტ მატჩი უნდა ჩაატაროს. მეტოქეები არიან კანადის, შეერთებული შტატების და სამოას ნაკრები გუნდები.
პირველად მოდის საქართველოს სამოის ეროვნული ნაკრები, რომელიც არის რეიტინგში მე-7 ადგილზე მსოფლიო რეიტინგში. რაგბში არ არის ისე როგორც სხვა სპორტში, თქვათ რაღაც ამხანაგური შეხვე თქვა. ანუ ეს თამაშები არის საერთაშორისო ტესტ მატჩები, რომელიც აისახება რეიტინგზე და მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში ეროვნული ნაკრებისთვის. ამ რეიტინგში თქვა რომელ ადგილზე იქნება განთესილი. განვიხილავთ პარალელურად როგორც ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის დიდი გამოცდილება, განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში 2015 წლის სოფლიოსთვის გეგმავთ, თუმცა ჩვენთვის ამ თამაშებში გამარჯვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მომავალ კვირაში 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდების მეტად საინტერესო ტურნირი დაიწყება თბილისში. ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის ორი საგზურის მოსაპოვებლად ითამაშებიან საქართველოს, ჰოლანდიის, უელსისა და მოლდოვას გუნდები. 14 ნოემბერს კი საქართველოს 21 წლამდე ნაკრებს, რომელსაც ალექსანდრე ჩივაძე ხელმძღვანელობს, მეტად მნიშვნელოვანი გასვლითი მატჩი აქვს შოტლანდიელ თანატოლებთან. ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ქვეჯგუფების მატჩების შემდეგ კი პლეიოფის შეხვედრები გამოავლენენ იმ შვიდ ნაკრებს, რომლებიც გაისად ჩეხეთში მასპინძელთა გუნდთან ერთად გამართავენ ფინალურ ტურნირს. ყველაფერი ეს მომავლის საქმეა. ახლა ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს და სულ რამდენიმე სიტყვით ევროპის ჩემპიონთა ლიგაზე. სამშაბათისა და ოთხშაბათის მატჩები რამდენიმე მოულოდნელი შედეგი დასრულდა, მაგრამ მათ მაინც ვერ დავარქმევთ სენსაციას. მერასაკვირველია დორტმუნდში არსენალის გამარჯვება მაქვს მხედველობაში. ვერ დაგიმალოთ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის გარემოება, გახლავთ რომ იკერ კასილიას ნელ-ნელა უბრუნდება თამაშის ხალისი და ეპიზოდებში ისევ ფრწყინავს. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ტურნირების დასაწყისში თუ გახსოვთ, სწორედ ეს უსურვე ესპანელ მეკარეს, რომლის მასშტაბის ფეხბურთელები დღეს მართლაც სამთლით საძებნია.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ კვირის საავტორო მუსიკალურ პროგრამას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
წელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა როგორც დაგპირდით, განმეორებით გთავაზობთ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გადაცემაში ვახო ხვიჩია მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე ჯეი ბი ლენოზე ისაუბრებს.
მისისიპურ ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დაუთმე. ამ მხარეში მოგზაურობა თორცდები მადი ვოტერსით დაიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. სმელს პირველმა შესთავაზა გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონ ლი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკენროლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაიდის ბლუზური თემები ბანალურია, მეტწილად უიღბლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფას შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეი ბი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეი ბი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და როგორც ამბობენ, არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. ჰქონდა პატარა ჯეი ბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფლური ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ უთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზოგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიდობინა. ჯეი ბი ლენო ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებებიც ამ დროს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი „კორეა ბლუზ“ გამოდგა. მეტიც, ჯეიბი უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს ჯეიბი სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი ვილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალანტ სკაუტი გახლდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომიც არ დავიწყებია.
Oh, Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing high and old and whole, maybe killing their own brother they do not know.
1965 წელს ჯეიბი ლენო დიდ ბრიტანეთში, ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრა და ევროპელების წინაშე ჯონ ლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 38 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა, რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა.
Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead?
თქვენ მოსმენთ ახო ხვიჩია საავტორო მუსიკალური პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და აქვე ჩვენ მივადგენთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. დღეს პროგრამა ქართულ ენაზეა, გაცემის ავტორებსა და თემას კი მარინა ვაშაკმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების, თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეშური თემაა საპენსიო ფონდები. საქართველოში საპენსიო ფონდები რამდენიმე სადაზღვევო კომპანიას აქვს და ეს ფონდები ნებაყოფლობითი პრინციპით მუშაობს. ერთიანი საპენსიო ფონდის და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნის ინიციატივით ახლახან საქართველოს ხელისუფლებაც გამოვიდა. უახლოეს მომავალში ამ სისტემაზე გადასასვლელად სამთავრობო კომისიაც არ შექმნილი ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობით და რეკომენდაციებს მსოფლიო ბანკი იძლევა. დაგროვებით საპენსიო სისტემის პერსპექტივებს ეკონომიკის ექსპერტები სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
საქართველოში 2012 წლის მონაცემებით თითქმის 700,000 ასაკით პენსიონერია და პენსიის რაოდენობა თვეში 150 ლარს შეადგენს. სპეციალისტების განმარტებით საქართველოში არსებული საპენსიო სისტემა უფრო სოციალური შემწეობის ფორმით არსებობს, ვიდრე რეალურად საპენსიო სისტემის სახით. ცოტა ხნის წინ საპენსიო სისტემის შეცვლის ინიციატივით ხელისუფლება გამოვიდა და დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი თაბუაშვილმა განაცხადა. თუმცა, როგორც ჩომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, ჯერჯერობით არსებობს ამ სფეროში ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები. სხვა დანარჩენი დამუშავების სტადიაშია, მათ შორის კონკრეტული ეკონომიკური გათვლებით. ამ ეტაპზე გია კაკაჩია ამბობს, რომ დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა არსებულ 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის ზრდას არ გამოიწვევს, რაც პრინციპულად მიაჩნიათ ეკონომიკის ექსპერტებს.
და კონკრეტულად უკვე გაცვლების შედეგად იქნება სასახად იმის თქმა შესაძლებელი, თუ რა თანხაზე იქნება ლაპარაკი, რა პროცენტზე იქნება ეს სასახად შეგვიძლია წინასწარ იმის თქვა, რომ ის არ გამოიწვევს გადასახადების გაზრდას, მაგრამ შეიძლება ამას დაემატოს უბრალოდ ნებაყოფლობითი კომპონენტი, რომ ადამიანს თუ უნდა კონდეს უფრო უკეთესი სიბერე, შესაბამისად ის უფრო მეც გადაიხდეს, მაგრამ ეს იქნება ალბათ უფრო ნებაყოფლობითი მომენტები.
დაგროვებით საპენსიო სისტემის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დასაქმებული ადამიანის საკუთარი ანაზღაურებიდან გარკვეულ თანხას იხდის კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდში. საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ კი ის ამ დაგროვილი თანხის შესაბამის პენსიას იღებს. გიაკაკაჩიას სიტყვებით, სხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა უნდა დაიწყონ მაქსიმუმ 45 წლის ან უფრო ახალგაზრდა ასაკის დასაქმებულმა ადამიანებმა, იმისთვის რომ მათ საპენსიო ასაკისთვის გარკვეული თანხის დაგროვება მოასწრონ. სხვა დანარჩენების, მათ შორის იმ ადამიანების სოციალურ უზრუნველყოფაზე, რომელთაც არასდროს უმუშავიათ, სახელმწიფო იზრუნებს. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით საპენსიო ფონდი შექმნა ისტორიული და კარგი იდეაა, თუმცა ის შედეგებს გამოიღებს არა დღეს, არამედ 10 ან მეტი წლის შემდეგ, თუმცა პრობლემა საქართველოში დასაქმებული და უმუშევარი ადამიანების თანაფარდობაშია, ამბობს ლექვინაძე.
პირველ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთდეს რაღაც გარდამავალი პერიოდი, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ პენსიის გარეშე. ვინც გააკეთებს, რა თქმა უნდა, საპენსიო შენატანებს, ის მიიღებს პენსიას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაგრამ ვინც რაღაც პერიოდი უნდა შენარჩუნდეს, ეს სოციალური შემწეობის თემატიკაც, ანუ ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ უმუშავია, არ უნდა დარჩეს საპენსიო ასაკში პენსიის გარეშე.
როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო განმარტავს, სწორედ ახლა კეთდება იმის ანალიზი, თუ როგორ დაენიშნოთ იმ პენსიონერებს პენსია, ვისაც არასდროს უმუშავია. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე საქართველოს პირობებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არს ვერ ხედავს. მისი სიტყვებით, ეს ეკონომიკურ რისკებსაც უკავშირდება და თუ ადამიანს პენსიის შეგროვება სურს, ეს სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად შეუძლია გააკეთოს. არამდგრადი ეკონომიკური ქვეყნებისთვის საპენსიო ფონდის შექმნა სარისკო ეჩვენება ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დეპუტატს გიგი წერეთელს. მისი სიტყვებით, საქართველოში, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არ არის მდგრადი, ეს სისტემა ვერ ამუშავდება. ამას გარდა, მისი სიტყვებით, ამ სისტემაზე გადასვლას მინიმუმ ორწლიანი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს შემუშავება დასჭირდება.
თუ ეს მხოლოდ მოკლე ვადიან გათვლაზეა, რომ ჩვენ მივიღებთ მოსახლეობისგან გრძელვადიან დაბალ პროცენტიან რესურს საფინანსოს და შემდეგ ეს მთავრობა აღარ იფიქრებს იმაზე, ამას ვინ გაისტუმრებს და რომელი მთავრობა გაისტუმრებს მომავალში. ნუ ხა ასეთი გათმის შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება ასეთი რეფორმის თქვა ძალიან იოლად დაწყება, რომ შენ გიჭირს ეკონომიკურად, ეხა რაღაცა რესურს მიიღებ მოსახლეობიდან, ამ ფულს ჩადებ ეკონომიკაში ან გაახარებ თქვა კომერციულ ბანკებს, იმიტომ რომ ძირითადად დეპოზიტებზე განთავსდება, თუ სხვა მიმართულებები არ იქნა ბიზნესის აქტიური და შესაძლებელია ამან რაღაც მოკლევადიანი ეფექტი მოქცეს. მაგრამ როგორც საპენსიო სისტემა გრძელ ვადაში გარანტირებულად ადამიანებს დაუბრუნდეთ საკმაოდ კარგი სარგებლით შეტანილი ფული, ეს რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსის გია კაკაჩიას განმარტებით, თანხის დაბრუნების გარანტორი სახელმწიფო იქნება.
ბევრ ქვეყნებს აქვს საკმაოდ კაცრი შეზღუდვები, როდესაც კერძო საპენსიო ფონდის მოზიდული თანხების ინვესტირება შეიძლება მხოლოდ თუნდაც მარტო სიტყვაზე სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში და კერძო სახის ინვესტიციების ამ თანხებს ვერ გააკეთებენ, იმიტომ ამ შემთხვევაში უკვე გარანტად სახელმწიფო დგება. შესაბამისად, აქ არის კაცრი რეგულაცია საჭირო, თუ ჩვენ ავირჩევთ კერძო სადაზღვევო ფონდებს, რომ არ მოხდეს რა თქმა უნდა ამ თანხების გაფლანგვა ან არ მოხდეს ამ ორგანიზაციის დაკოტრება და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ უკვე რეგულაციის დონით ერევა სახელმწიფო ყველანაირად და სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სიბერეში ამ თანხების უკან მიღება.
ჯერჯერობით დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადაცვლის შესახებ ხელისუფლების მხრიდან მხოლოდ ცურვილია გამოთქმული. ხელისუფლება ეყრდნობა გაეროს მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოში 2050 წლისთვის მოსახლეობის 25% ხანდაზმული იქნება და ამ პერიოდისთვის ქვეყნის ბიუჯეტს ამ რაოდენობის პენსიონერის შენახვა გაუჭირდება. ამისთვის ხელისუფლება ცდილობს უკვე დღეს შექმნას თვითუზრუნველყოფის სისტემა და ამ საკითხში ხელისუფლებას რეკომენდაციებს მსოფლიო ბანკი აძლევს.
მომავალი წლის 1 იანვრიდან სომხეთში ორი კერძო საპენსიო ფონდი დაიწყებს მუშაობას და დაგროვებითი საპენსიო სისტემა სავალდებულო გახდება. ეს ნიშნავს, რომ 29 წელს მიღწეული ყველა დასაქმებული ადამიანი საკუთარ სიბერეზე დაიწყებს ზრუნვას. თუმცა ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. სოციალურ ქსელებში საგანგებო ჯგუფებით შეიქმნა, რომელთა წევრებიც მრავალრიცხოვანი ქუჩის აქციებით ემუქრებიან ხელისუფლებას, თუ საპენსიო ფონდთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. რამგანა პირობა ეს დაძაბულობა სომხეთში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით? ნანე სააკიანი გვიამბობს ამის შესახებ თავის სიუჟეტში.
Արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստանում գործում է կենթատուն։
Օրից էլի է Սոմխեջի նեբակոփլոբիտի դագրովեբիտի սապենսիո սիստեմա մուշաուպս։ Մագրամ թիցե չամուսատրելի է իմ ադամիանդա ռաոդենոբա, ինձ ամ սիստեմից սարգեբլոբս։ Մոմավալի ծլիս 1 իանրիդան Սոմխեջի դագրովեբիտի սապենսիո սիստեմա սավալդեբուլո գաղտեբա 1964 ծլիս շեմդեկ դաբադեբուլթատույս։ Իսինի վալդեբուլնի իքնեբիան խելպասույս Facebook-ში ჯგუფიც შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამ სისტემაზე გადასვლას განიხილავენ. უკვე 7000 სახწევს ჯგუფის წევრთა რაოდენობა. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და ქუჩის აქციების გამართვითაც იმუქრებიან, რათა ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება შეაცვლევინონ. სოციალურ ქსელში არსებული ჯგუფის კოორდინატორი აიკ ავეტისიანი ამბობს.
აჰანჯნაე, რომ ფანენ პარტატის ბაღად.
ჩვენ შემდეგი სახის მოთხოვნა, რომ ეს ყველაფერი ნებაყოფლობითი იყოს და არა სავალდებულო, ფაქტობრივად გვაიძულებენ გადავიხადოთ. და ასე ჩვენი სახელფასო ანაზღაურება მცირდება იმ იმედით რომ ჩვენ კარგი პენსია გვექნება
პაკასას როგორც ეტო ნორმალ თოშაკთან
უკმაყოფილოთა არმია ირწმუნება რომ ისინი უზრუნველყოფილი სიბერის წინააღმდეგნი არ არიან თუმცა ამ ფონდს და სახელმწიფოს არენდობიან და როგორც აიკ ავეტისიანი ამბობს მათ პენსიის შეგროვებას არ უნდა აიძულებდნენ ოპოზიციური სომხეთის ეროვნული კონგრესის წევრი ეკონომისტი ვაგნ ხაჩატრიანი მიიჩნევს რომ ახალი კანონი ანტიკონსტიტუციურია და მოქალაქეთა უფლებებს ზღუდავს ასევე არღვევს საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობის პრინციპს
ეს სისტემა შეიძლება მუშაობდეს განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ არა სომხეთში, რადგან ჩვენ არამდგრად ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმართ ნდობა არ არსებობს. რა თანხა დაგვიბრუნდება უკან და ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი? ამ კითხვებზე პასუხი არ არის.
ამ ხიფათის საპასუხოდ პასუხისმგებელი სახელმწიფო ჩინოვნიკები ამბობენ, რომ ნერვიულობა არ ღირს, რადგან უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფოა, კერძოდ კი ცენტრალური ბანკი. თუმცა ვაგნ ხაჩატრიანს არც ეს უბრუნებს რწმენას.
არც ხელისუფლება და არც ცენტრალური ბანკი ნდობას არ აღძრავს. თუ მათ მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას შევაფასებთ, ყველაფერი ნათელი გახდება.
ეკონომისტის აზრით სისტემა უსამართლოა კიდევ იმის გამოც, რომ მაღალანაზღაურებად პირებს საკმაოდ დიდი თანხის გადარიცხვა მოუწევთ მაშინ, როცა მათ არ ექნება თანხის უკან დაბრუნების გარანტია, ვინაიდან ფონდებს უბრალოდ შეუძლიათ ადგნენ და გავიდნენ თამაშიდან. პირველი უკმაყოფილება სწორედ მაღალანაზღაურებადმა ახალგაზრდებმა გამოხატეს. ცოტა ხნის წინ 2007-მა ახალგაზრდამ პრემიერ-მინისტრს ტიგრან სარკისიანს წერილი მისწერა. ერთ-ერთი მათგანი ლევონ არუტუნიანი ამბობს, რომ ის და ბევრი მისი მეგობარი ყოველთვიურად კრედიტის პროცენტს ამასთან თუ იანვრიდან კიდევ რამდენიმე ათასის გადახდა მოუწევთ საპენსიო ფონდში, ეს გაუთვალისწინებელი ხარჯი იქნება.
ცხოვრებას ახლა არ გვაცდიან, სიბერეში რაღა იქნება, დიდი ბინა ვიყიდე, რისთვისაც კრედიტი ავიღე, კომუნალური გადასახადებიც ძალიან მაღალია. ამ ყველაფერს ახლა კიდევ 5% უმატებენ, მე მემკვიდრეობით სახლი არ მიმიღია. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ უსახლკაროდ უნდა დავრჩე და არაფერი ვიყიდო.
ლევონი ამბობს, რომ ახალი კანონი იმ კანონმორჩილ კომპანიებს დაარტყამს, რომლებიც არც გადასახადებს მალავენ და არც თანამშრომელთა რეალურ ანაზღაურებას. სფეროს ექსპერტების მოსაზრებით, მოქალაქეებს დიდი არჩევანიც არ ექნებათ, რადგან ფონდებს ორი კომპანია უხელმძღვანელებს. ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ სისტემის ეფექტურობა დამოკიდებული იქნება ფონდების მუშაობაზე და რომელიმე სოფლის მკვიდრისთვის ძნელი ასარჩევი იქნება, თუ რომელი ფონდია ნაკლებად სარისკო. ამ კითხვაზე ცენტრალურ ბანკში ირწმუნებია, რომ ეს ორი ავტორიტეტული ორგანიზაციაა. ერთი მათგანი ფრანგულია, მეორე კი გერმანულ-ავსტრიული და მათ შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ინტერნეტში შეიძლება.
Mikhani tasnia khazari chnakhatesvats mutsum qatarel.
კერძო საპენსიო ფონდების შექმნის თაობაზე აზერბაიჯანში ჯერ კიდევ გასულ წელს აუბრობდა შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. თუმცა მას შემდეგ აღარც აღარაფერი თქმულა და არც არაფერი გაკეთებულა. აზერბაიჯანელი პენსიონერები სახელმწიფოზე არიან დამოკიდებული და მათი სიტყვებით მიზერულ პენსიას იღებენ, რაც არაფერზე ხოვნით. აზერბაიჯანელი პენსიონერების მდგომარეობისა და საპენსიო სისტემის შესაძლო ცვლილებების შესახებ ქიაბირან დილავერლი მოგითხრობთ ბაქოდან.
არჩევნებამდე პენსია მოგვიმატეს, მაგრამ ეს მიზერული მომატება იყო. დღეგამოშვებით ექიმთან დავდივარ, ძვირადღირებულ წამლებს მიწერს და ვერ ვყიდულობ. აი ახლაც ექიმმა წამალი გამომიწერა, მაგრამ საყიდელი ფული არ მაქვს.
ბაქოს მკვიდრი სელმი ბაბაევა პენსიონერია. 68 წლის ქალი ამბობს, რომ ქალიშვილების გათხოვების შემდეგ მარტო ცხოვრობს. პენსია 100 მანათი აქვს. აფთიაქში უთხეს, რომ რეცეპტში მითითებული წამალი 45 მანათი იღებს. ამიტომ სელმი ბაბაევა აფთიაქიდან ხელცარიელი წამოვიდა. ამხელა თანხის გადახდა ვერ შეძლო. აზერბაიჯანში პენსიონერთა უმრავლესობა ასეთ მდგომარეობაშია. პენსიონერები ამბობენ, რომ პენსიის მცირედი თანხით მატება მათ პრობლემებს ვერ ერევა. პრეზიდენტის 27 აგვისტოს განკარგულებით საბაზო პენსიის ოდენობა 100 მანათით განისაზღვრა. მანამდე ის 85 მანათს შეადგენდა. პენსიონერები ამბობენ, რომ მომატებული პენსიაც ვერ ეწევა გაზრდილ ფასებს.
უბრალოდ ატყუებენ ხალხს. როგორც კი პენსია იზრდება, ბაზარში ფასებიც 10-ჯერ იმატებს ხალხი საშინელ პირობებში ცხოვრობს.
დღევანდელი პენსია არაფერს ყოფნის. ახლა გადავიხადე დასუფთავების გადასახადი. ოჯახში სამი ვართ. პატარა ოჯახი გვაქვს და 9 თვისა 8 მანათი გადავიხადე.
ეს რა მომატებაა? სულ რამდენიმე პურის ფულია, მაგრამ მაგაზეც მადლობა.
პენსიებს კი გვიმატებენ, მაგრამ ფასებიც რომ იზრდება, ისე-ისე გამოდის ყველაფერი.
ანა ეს მომატებაა? ეს რა ფულია? მე მინიმუმ 200 მანათს უნდა მაძლევდნენ რამეზე რომ მეყოს. შეიძლება კომუნალური გადასახადის გადახდაში შეგვეშველოს გაზის და დენის გადასახადის.
გაიგონ, ერთხელ და სამუდამოდ არაფერი იცვლება 10 და 20 მანათის მომატებით, იმიტომ რომ ბაზარი ძვირია. სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველაფერი ძვირია. აი, რა უნდა გააკეთო მომატებული 10 მანათით?
დღეში 5 კოლოფ სიგარეტს ვეწევი. ეს პენსია სიგარეტის ფულადაც არ მყოფს. გადასახადებზე და სხვა გასავალზე აღარაფერს ვამბობ.
რამდენიმე ხნის წინ აზერბაიჯანში კერძო საპენსიო ფონდის შექმნის თაობაზე დაიწყეს საუბარი. შრომისა და სოციალური დაცვის ამჟამინდელი მინისტრი სალიმ მუსლიმოვი ჯერ კიდევ გასულ წელს, როცა მოსახლეობის სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდის თავმჯდომარე იყო, საუბრობდა ამ საკითხთან დაკავშირებული საკანონმდებლო დოკუმენტის შესახებ.
მიმდინარე წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია ძირითადი ნაბიჯების გადადგმა არასახელმწიფო საპენსიო ფონდების შესაქმნელად საჭირო საკანონმდებლო ბაზის ჩამოსაყალიბებლად.
მუსლიმოვმა განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი იმ გეგმის ფარგლებში ხორციელდება, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია სადაზღვეო და საპენსიო სისტემის განვითარება აზერბაიჯანში 2009-2015 წლებში. ეკონომისტები კი ამბობენ, რომ შეიძლება ახალი სისტემა პენსიონერებისთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს. ეკონომიკის ექსპერტი ნაზი მამედოვი ამბობს, რომ 2015 წლისთვის დაგეგმილი საპენსიო ფონდების შექმნასთან დაკავშირებული რეფორმა საპენსიო სისტემის სრულყოფის საკითხის ნაწილია. მისი სიტყვებით, მას შემდეგ რაც ერთო საპენსიო ფონდებზე სახელმწიფო ლიცენზია გაიცემა, საქმე საკმაოდ ორგანიზებულად უნდა წავიდეს.
კერძო საპენსიო ფონდების მართვა გამჭვირვალე უნდა იყოს, სად და რა პროექტებში იდება ეს ფული, როგორ მოაქვთ მათ მოგება და ასე შემდეგ. წლის შედეგების მიხედვით სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდი პენსიის კომპენსაციას ახდენს წლის ინფლაციის შესაბამისად. ეს შეეხება მხოლოდ სადაზღვეო ნაწილს. თანხა, რასაც ჩვენ მუშაობის დროს ვიხდით საპენსიო ფონდის მიერ, მიმართული უნდა იყოს ეკონომიკაში. კერძო საპენსიო ფონდებს სხვადასხვა საკონტროლო ფუნქციები აქვთ, მაგრამ არამდგრადი ეკონომიკის ქვეყნებში, როგორიც მაგალითად ჩვენია, კერძო საპენსიო ფონდებს უარყოფითი იმიჯი აქვთ. ჩვენ 1,270,000 პენსიონერი გვყავს. დასაქმებულთაგან დაახლოებით 1,500,000 დაქირავებული მუშახელია. თუ 4,600,000 ეკონომიკურ აქტივობაშია ჩართული და 5%-იანი უმუშევრობის გათვალისწინებით ერთ პენსიონერზე 3 დასაქმებული მოდის, ასეთია მოსახლეობის პოტენციალი და გამოდის, რომ ჩვენ შეგვიძლია თითოეულ პენსიონერს 330 მანათი გადაუხადოთ.
მამიდოვის სიტყვებით, რომ არა ჩრდილოვანი ეკონომიკა და გადასახადების დაფარვა, მონოპოლიები, ჩინოვნიკთა თავნებობა, პენსია თავისუფლად იქნებოდა 330 მანათი. ეკონომიკური პოლიტიკის საპარლამენტო კომიტეტის წევრი ალი მასლიმი ამბობს, რომ კერძო საპენსიო ფონდების მუშაობა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია და თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ხელისუფლებამ აქეთკენ ნაბიჯების გადადგმა დაიწყოს.
Что мы это чуть-чуть мы это там разобрали.
ეს განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში საკმაოდ გავრცელებული მეთოდია. თითოეულ ადამიანს საკუთარი სურვილის მიხედვით შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კერძო საპენსიო ფონდში. ამას რისკებიც ახლავს და დადებითი მხარეებიც აქვს. რისკებმა თავი იჩინეს 2008 წლის გლობალური ეკონომიკური კრიზისისას, როცა ბევრი პრობლემა წარმოიშვა. დადებითი მხარე კი არის რაციონალურობა და ეფექტიანობა. მაღალი ხელფასები უნდა იყოს კერძო და სახელმწიფო სექტორებში. გადასახადი უნდა გაიზარდოს იმისთვის, რომ მომავალში ადამიანმა მაღალი პენსია მიიღოს. ევროპაში არსებული მაღალი სახელფასო ანაზღაურების გათვალისწინებით მეტ გადასახადს იხდიან და როცა პენსიაზე გადიან, შეუძლიათ თავისუფლება მისცენ გერმანიიდან ავსტრალიაში, ინდონეზიაში და მალაიზიაში მოგზაურონ.
ბაქოელ პენსიონერ სელმი ბაბაევას კი არათუ უცხოეთში სამოგზაურო წასვლა თავისი პენსიით ტაქსის დაქირავებაც არ შეუძლია, რომ 15 კილომეტრით დაშორებული სოფელ ბინაგადიში ჩავიდეს იქ მცხოვრები დის მოსანახულებლად.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს საპენსიო ფონდების თაობაზე გესაუბრებოდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით თბილისის დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. მანამდე კი შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტით ისარგებლოთ. მისამართია radio tavisupleba.ge. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.